yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar eshitirishi bugungi suhbatdoshimiz Xurshid Tursunov, Buxoro viloyati Jondor tumanidan sobiq fermer, tadbirkor, 53 yoshda. Xurshid aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Sadirjon aka.
Xurshid aka, keling, mana tadbirkorsiz, fermer bo'lgansiz. Suhbatimizni birinchi shu qishloq xo'jaligidagi mana so'nggi yil paytlarda bo'layotgan o'zgarishlardan, yangiliklardan boshlasak-da, xabaringiz bor, tomorqa masalasi chiqdi so'nggi paytda. Tomorqa ekin ekmaganlar jazolanadi, ular jarima solinadi, yer solig'i 2 barobar qolinadi. Sizlarda qanday bo'lyapti shu narsa?
Endi mana umr yo'ldoshim o'qituvchi. O'zim ham asl o'qituvchiman, lekin tadbirkorlik qilaman. Kecha umr yo'ldoshimga uyda karantinda o'tiribmiz, nima yuborishdi? SMS yuborishdi. Shu tomorqangda qilinadigan ishni rasmga olib jo'natdi. U ham chiqdi-da, tomorqaga 2 ta ketmon urdi. Ikkita ketmon urdi, rasm qilib yubordi. Otamdan men ishlayman. Ketmon urib, chiroyli kiydi. Men aytdim, "O'x, xotin, sen bir buni bir tomorqaga ishlaganday kiyinib chiqqin. Bormaydim, dartingni ber. Qarang-da buni. Yana o'sha eski, o'sha nima, ura-ura, yana o'sha qog'ozbozlik. Ekadigan odam o'zi ekadi tomorqasini. Qishloqda turib tomorqasini ekmaydigan odam endi eng ishoqmas odam bo'lsa kerak.
O'zi qishloqda shunaqa odam bormi o'zi? Ko'rganmisiz biroq shu tomorqasi masalan bo'shab yotganini yoki?
Balki ishoqmas odamlar ham bordir, men bilmaydigan. Lekin holbuki men qishloqda yashayman, men bilaman. Bunaqa bizning qishloqda yo'q. Men o'zim Mozrayon markazida turaman. Qishloqqa borib turaman, qishloqda bunaqa odamni o'zi yo'q. Hamma tomorqasiga ekan, hamma ishlayapti. Hosildorlik past bo'lishi mumkin. Lekin yetishtirgan narsasini keyin o'ylab ko'ring, o'sha Damas'ni ortib bozorga olib borsa, hatto Damas'ni puli bo'lmaydigan paytlar bo'ladi. Keyin yo suv bormaydi. Ana Buxoro viloyatida bilasiz, suv hamma muammo. Suv bormagan joyda dehqonchilik qilib bo'lmaydi, buni siz juda yaxshi bilasiz. Kecha bitta sizlar aytyapsizlarki, 90-yillarda kunuz kecha sizda emas, kunuzga 90-yillarda juda katta reforma, korrupsiya reformasi bo'lgan ekan. 90-yillarda 1 litr salarka adashmasam 11 tiyin edi. 11 tiyin edi. Arzimagan 1 tiyin edi. U traktorchi bechora. O'sha salarkani kolxozdan salarka olardi. O'sha paytda traktorchilar kolxozdan oylik ololmasdi. O'sha salarkasini puliga ishlab berardi. Shu uchun mahsulot juda arzon chiqdi 90-yillarda. Bozorlar to'lib ketdi. O'zingiz bilasiz, bozorlar to'lib ketdi. Shuni hisobdan. Lekin hozir 1 litr salarka 7000. Bu neftni narxi tushishi ham hech bizga bir nima foydasi tegmadi. Qolayam salarka 7000 bo'lib turibdi. 6000, 7000. O'sha traktorchi, o'sha sovet davridagi traktorchi, hozir 60, 50, 60 yoshdagi traktorchilar. Ehtiyot qismi uni otni kallasidagi bo'lib ketdi. Endi o'ylab ko'ring, hozirgi yoqilg'i, hozirgi traktor bilan mahsulot olsangiz, u mahsulot qanchaga chiqib ketadi? Mana men o'zim naqd yetishtirdim, shu texnika ishlatib. Takror ekin paytda, o'sha fermerlik paytimda. Bozorda 3000 naqd, men yetishtirgan naqd 6000 ga tushdi. Hech kim so'ragan emas uni. O'sha yili hech kim kartoshkani ham so'ragan emas. Sizlar o'sha yili juda ko'p kartoshka, O'zbekistonda kartoshka suv tekin bo'lgan turda ko'rsatuvlar qildingizlar. Hozir ham odamlar yetishtirgandan keyin. Hali bu padarlanat koronavirus nima bilan tugaydi? Eksport qilib biladimi, yo'qmi? Eksport qilib bilmasa ham bozorga sota oladi, o'zimizni bozorga sota oladimi, yo'qmi deyapman. Ana man sovet davrida tayyorlov korxonasida ishlaganman. Tayyorlov korxonasida bo'sh tovarovod bo'lib ishlaganman. O'sha paytlarda tayyorlov korxonalariga banklar foiz xohlagancha naqd pul berar edi. Va biz ma'lum bir reja tushirilar edi. Har bir tumanni aholi soniga qarab, o'sha rejaga qarab shuncha tonna kartoshka, yog', boshqa narsalarni tayyorlar edik. Va o'zini binolari bor edi, omborlari bor edi, saqlar edi. Endi hozir tasavvur qiling, hozirdan shu sistemani tashkil qilishga to'g'ri keladi menimcha tayyorlov korxonalarini. Lekin tayyorlov korxonalariga bank foizsiz kredit beradimi? Bu kishiga ham kirmaydigan narsa. Qayta moliyalashtirish stavkasi 15 bo'ldi, a banklar 28-30% bilan nima beryapti, kredit beryapti. O'ylab ko'ring, 1 kilogramm kartoshka yo 1 kilogramm pomidor necha so'mga tushadi? mana inflyatsiya nimadan kelib chiqyapti? Bank sistemasi noto'g'riligidan, o'sha kreditlash sistemasi noto'g'riligidan. Endi buning ustiga sovuqxonalarni xarajati, ularni elektr energiyasi, boshqa-boshqa xarajatlar.
Mana o'zi bosh vazir qaror chiqaryapti, shu tomorqalarda ham klasterlarga biriktirib qo'yish, klaster bilan shartnoma qilsin, klasterni olsin, klasterga urug'lik ko'cha yetkazib bersin, yonilg'i moylash materiallari yetkazib bersin, klaster fermerga o'xshab. Shu qaror haqida nima deysiz endi bunga?
Qadirma aka, bu niyat yaxshi niyat, yaxshi niyat, lekin klaster o'zini yerini eplay olmayapti. O'zini yerini eplay olmayapti, o'zini yeriga o'g'it topolmayapti, ko'plari mablag' topolmayapti. Mana klasterlar haqida nechta ko'rsatuvlar qildingizlar, telefonlarni o'chirib qo'yapti. Endi Tomorqaga uni ming-minglab kishilarni tomorqasi bor, buni vaqti ham yetmaydi-ku. Bir qismlar kulgilaydi, niyat yaxshi, juda yaxshi niyat. O'qituvchilarni berkitib qo'yapti, bu ham kulgili. Buni yaxshi televizordan, ijtimoiy tarmoqlardan odamlarga tushuntirish kerak-ku. Ularga shu arzon yoqilg'i deydimi, yoki shu urug', asosan urug'. Mahsulotini sotib olib kafolat bo'lish kerak.
Hozir endi shu
semiy odamlar o'zi yetishtiradi.
Odamlar bilan gaplashsa ikkita muammo bo'lyapti-da. Shu birinchisi deydi shu urug' hamda kasalliklarga qarshi dorilar o'simlikda. Ikkinchisi suv muammosi. Shu ikkalasi bo'lsa deydi, shu uchalasi bo'lsa bizga nimani ekishdi, nimani nima qilishdi? O'rgatish shart emas. Masalan, biz o'zimiz bilamiz bozorda nima ketadi, nima ketmaydi. Biz bozorni o'sha haligi bozor iqtisodiyoti o'z tartibga solib qo'yadi dedi.
Albatta, albatta. Mana endi oddiygina shu mana men bog'dorchilikka ishlatadigan nima zararga qarshi umuman hosildorlikni oshiradigan yoki chirishdan saqlaydigan Home Plus, Topaz degan dorilar. O'tni kallasiday bular narxi. Juda qimmat. Bu ham menimcha qanaqadir bir monopolistlar egallab olganmi, narx-navosini qarasangiz.
Chunki bu o'sha nima kerak shekilli.
Endi bu
tepaga atchot kerak shekilli. Mana buncha gektar
ura-urachilik.
Ha. Mana shuncha gektarga buncha aholining, mana necha mingta aholining tomorqasiga bu ekildi, bu ekildi, mana suratlari, mana nimalari. Bu yog'i bilan ishi yo'q. Xuddi haligi avval bahorda bo'ladi ko'chat ekish. Mana mingta ko'chat ekildi, 2000 ta ko'chat ekildi, suratlar qo'yiladi, orqasidan keyin u ko'chatlar ko'gardimi, yo'qmi, yanagi yana takror bo'ladi-da. Buni Karim davrida ko'rib
kelgan. Kuzda, kuzda ham turib qolgan bo'ladi kuzda.
Ha, agar shu
hamma turib qolgan bo'lsa,
so'nggi 25 yil ichida O'zbekiston ekilgan ko'chatlarda agar yarmi ko'karganda edi, hozir O'zbekistonda tangada oftob tushadigan joy qolmasdi. Bu nimaga kerak shular? Nimaga kerak? Kimga kerak?
Bu o'sha sovet davridan qolgan urra-urachilik. Men sovet davrida komsomolda ishlaganman. O'sha paytda majlislarga majbur qatnashardim. O'sha sovet davridagi rahbarlarning farzandlari rahbar bo'lib keldi. Raykom sekretarlarining o'g'li hokim bo'ldi. Prokurorlarning o'g'li prokuror bo'lib keldi. Ichki ishlar o'sha payt militsiyalarni, militsiyalarning farzandlari, militsiya boshliqlari bo'lib keldi. Yana o'sha otalari qilgan sistemani o'sha bular farzandlari otalaridan ko'rganmi, eshitganmi, shu narsa davom etyapti. Sovet davridagi urra-urachilik davom etyapti. Xalqimizda mehnatkash, ichbilarmon xalq juda kamdan-kam. Men dunyoning ko'p mamlakatlarida bo'lganman, Rossiyaning hamma joyida bo'lganman. Bu xalq ishlaydi. Faqat ozgina bir sharoit yaratib berilsa bo'ldi. Ana men yaqinda karantindan oldim. Samarqandni Ko'ril degan qishloqdan keldim. Juda chekka qishloq. Umuman suv yo'q, yo'l yo'q, gaz yo'q. Odamlar 30-40 million pul berib skvajna o'rdiryapti. Skvajna u yerda faqat mayiz bo'ladi, uzum bo'ladi, boshqa hech narsa bo'lmaydi. Hamma eksport ham shu yerdan bo'lyapti. Lekin o'ylab ko'ring, hozir bitta skvajna hozirgi narx navoda bir 50 millionga ham borsa kerak. Endi suvni necha metrdan chiqishiga bog'liq u. O'shanga qarab narxi belgi chiqadi. Qaydan 25 millionga tushadi, qaydan 50 million so'mga. Bu skvajna urib o'shidan suv ham chiqmasligi mumkin. Shuncha puligiz havoga savrilishi mumkin. Shu uchun albatta suv muammolarini hal qilib berish kerak odamlarga. Odamlarni o'zi ham loqayt bo'lmasdan nima deydi? Bo'lmadi, o'qimadi deb o'zlari ham harakat qilishlari kerak.
Xurshid aka, siz nazaringizda shunday emasmi? Masalan, o'sha O'zbekiston qishloq xo'jaligi so'nggi masalan shu 25-27 yil ichida xuddi haligi Krilovni nimasiga o'xshaydida, masalaga,
yana
ha, o'sha qisqichbaqa u yoqqa tortadi, cho'rtin baliq bu yoqqa tortadi aravani, oqqush u yoqqa qarab tortadi. Mana shundaydi. Shunga o'xshab qolmayapti. Masalan, shu har yili bir reforma bo'ladi. Karimov paytdan necha marta reforma qilishdi. Baribir fermerlar bir rivojlanib ketmayapti. Fermerlar bir boyib ketmayapti. Yoki fermerlarda qo'lda ishlayotgan o'sha yuzlab, minglab ishchilar bir marta qo'lgan oylik olmaydi, maosh olmaydi. Bu nimaga olib kelyapti? Masalan, 27 yildan beri shu narsa bo'lyapti. Hech bu islohot degani tugamaydi, optimizatsiya degani tugamaydi, maqbullashtirish degani tugamaydi. Mana endi klaster degani keldi. Mana klasterda ham mana ko'ryapsiz. 2 yildan beri yurishibdi,
bir
olmayapti. Nima kerak? Bir qanaqa iqtisodiy islohot qilish kerakki, masalan, qishloq xo'jaligidan bir erkinlik bo'lsa, bir ham davlat foyda ko'rsa, ham odam ko'rsa.
Qadirna aka, men vaqtda juda ko'p o'ylayman. Juda ko'p o'ylab, o'yimni oxiriga yeta olmayman. Mana prezidentimiz juda ko'p farmonlar chiqaryapti. Axirki farmonlar bilan endi yana o'zgardi, struktura o'zgardi. Bosh vazir muovini tayinlandi. To'g'ridan-to'g'ri prezidentga bo'ysunadi. Unga bo'ysunadigan respublika bosh prokurorini muovini bo'ladigan bo'ldi. Adashmasam bir 350 ta shtatbirligi bilan. Ichki ishlar vazirligiga muovin berildi. Tumanlarda, viloyatlarda muovinlar, u ham to'g'ridan-to'g'ri shu endi nima deydi, hozirgi bosh vazir muovini O'tkamishovich Barnoyevga, Buxoro viloyatining sobiq hokimi, o'sha kishiga bo'ysunadigan qilib qo'yildi. Maqsad reforma qilish. Har yil reforma, siz aytganday har yil reforma bo'lyapti. Endi men qishloq xo'jaligi shu qishloqda turganim, qishloq xo'jalik tumanida yashaganim uchun men ham bu haqda juda ko'p o'ylayman. Bu Karimov o'sha o'zbek modeli der edi. Bu rasvo bo'ldi o'zbek modeli. O'sha paytda men aytdim, bu model ishlamaydi deb. Balki yerni sotish kerakdir. Butun dunyo shu yo'ldan borganku, birinchi navbatda. Ikkinchi navbatda agar yerni sotilsa, yer xususiylashtirilsa, chet el banklari juda katta kreditlar ajratadi, arzon kreditlar, arzon va uzun kreditlar. O'shanda chet el banklarini taklif qilish mumkin bo'ladi va ular, masalan, Angliyani banki yoki Amerikani banki keladida o'zini regulator qilib o'zini bankini tanlaydi, o'zini bosh bankini tayinlaydi. Masalan, Angliyani banki umrida bizni markaziy bank bilan ishlamaydi. Bu eng rasvo bank tizimi. Yoki Amerika katta banklari keladida regulator qilib o'zini bank sistemasini oladida shu bilan ishlayveradi. Yer xususiylashgan. Yerni ular ko'tarib olib keta olmaydi. To'g'rimi, shu yerda qoladi yer. Amerikacha yoki Niderlandiyacha, Gollandiyacha deylik, Gollandiya, Niderlandiyacha o'sha reformani shundaygina olib kserokopiya qilsak nimasi yomon? Ana har yil siz aytganday bo'lyapti. 16 yildan bir marta, 4 marta, 3 marta optimizatsiyani ko'rdim. Maqbullashtirish o'zbekchasi endi mana. Hech nima foyda bermayapti. Mana shunaqa gaplarda endi men juda xohlayman mana shu reformalar amalga oshsin.
Xo'ja ko'rsinlik, ko'z bo'yamachilik o'sha davom etib kelayotgan, hamma iqtisodni rivojlanishni orqaga tortayotgan, o'sha maddohlik, maqtanchoqlik, mana shularda endi hammasi o'z bilib turib, bilib biladida hammasi. Masalan, shu ishni qilayotgan hokim biladi, nurim bosari ham biladi, o'sha mahalla oqsoqoli ham biladi, hammasi biladi. Lekin hech kim turib aytmaydiki, chiqib aytmaydiki, "O, bo'lmaydi, bu biz shartga to'g'ri kelmaydi. Qo'yinglar shu ortiqcha narsani" deb.
Rahmatli dadam 45 yil oldin bir hikoya yozganlar. Majlisni tura olmayman deb. Har kun majlis bo'lavergan. Shunaqa bir hach hikoya yozganlar. Majlisni tura olmayman. Bir yapon olib ketib, buni yaponchaga ham tarjima qiluvdi. Yaponiyaga chiqaruvdi. O'shanaqa o'sha yana o'sha sistema. Keyin Rahmatli dadam bilmaslardan olib aytadi, "Dada" derdim. "Sizning davringizda haftada bitta ikkita bo'lgan. Har kun bo'lyapti. Lekin bu hokimlar holi beri bular manimcha bular yo ishlashni bilmaydi, yoki tepadan kimdir shunaqa majlis qilasan deb ularga topshiriq beradi. Endi hozir hokimiyat sistemasidan ancha uzoqlashdim. Avval kirib nima qilib yurardim, shu aralashib yurardimda bilardim qani bu hokimni o'zini inisiativasimi yo tepadan topshiriq berilyaptimi deb. Manimcha tepadan topshiriq beryapti kimdir bularga, majlis qil, yig' o'qil buqil deyaptimi deymanda. Endi hokimlar ham o'sha oxirgi yillarda o'sha sadr siyosati o'sha Karizm davrida kadr siyosati izdan chiqishga boshladi. O'shani bu qaltangni ikkinchi uchi kelib mana endi boshimizga sinayapti. Qishlikka olib bormaydi manimcha.
Sizni prognozingiz qanday endi? Masalan, nima bo'ladi? Shu kelajakda mana shu qishloq xo'jaligi bir islohot bo'ladimi yoki ko'zingiz yetadimi yo'qmi shunga islohot bo'lishiga?
Sadrim aka, men faqat borib Karimovga qarshi ovoz berganman. Shu safar Shavkat Miramanovichga borib ovoz berganimda ham butun oilamiz bilan borib ovoz berdik. O'shanda ham o'zimiz tashlamadik. Oldindan shu nabiramizga aytdik, ikkita nabiramizga, qo'li toza o'sha 5 yoshda edi. Shu niyatim shu ediki, fikrim ham shu ediki, shu Shavkat Miramanovich boshlagan reformalarni shu 5 yoshda bo'lgan ikkita nabiram natijasini ko'radi deb o'ylagan edimda. Hozir yuragim g'ash juda. Nahot yana bu reformalar yana cho'zilib ketadi. Yaxshi ishlar bo'layapti. Lekin tumanlarda, viloyatlarda o'sha prezident aytgan ishlar bajarilmay, aksi bo'lib, bilmadim, bunaqa loqayd rahbarlar, bunaqa loqayd prokurorlar qayerdan kelyapti? Qayerdan kelyapti bunaqa? Nahot shuncha loqayd bo'lishi kerak. Otni kallasida oylik olib, eng zo'r mashinani minib, hokimlar bilasizmi? Buxoroda hokimlar Captiva minib yuribdi. Milliardlab so'mga, milliardlab so'mga hokimiyatlar ta'mirlanyapti. Hokimiyatlar bir binoga aylanyapti. Nimaga ishlamaydi bular? Shuncha prezident bularga shuncha sharoit berib qo'yibdi. Endi bir ishlasin-da, bir kallasini ishlatib. Men umidim juda katta, lekin yuragimda g'ashlik bor. Xotirjam emas yuragim. Reformalar iloyim yaxshilik bilan tugasin. Lekin unchalik ishonqiramayapman. O'g'illarimga ham aytaman, reformalar yaxshi bo'ladi, yaxshilik bilan tugaydi. Aytadi, dajon deydi, reformadan deydi, eng katta zararni siz ko'rdingiz-ku deydi. Erigizdan ajraldingiz, klaster olib qo'ydi. Bitta korxonangiz ishlamayapti, bankrot bo'ldi. Buxoro neftni qayta ishlash zavodiga topshirgan narsalarimizni olib berib pulini ololmayapmiz. Korxonamizdan. Baribir lekin ularga aytaman, yaxshilik, yaxshilik bilan tugaydi deyman, lekin men o'zim reforma tarafdoriman, lekin reformalardan eng katta jabrni o'zim ko'rib o'tiribman. Sud tizimasida ham xuddi shunday. Oliy sud raisi bilanga kirsam, oliy sud raisi bilan hozir nima bo'ldi? Muavin bo'lib o'tdi. Muslim Ikrom o'zingiz deyapti menga, hukmni ijrosini to'xtatish mumkin. Boshim hushimdan uchib ketdi. Bu qonunda faqat oliy sud raisi bilan muavin o'ziga yozib qo'yilgan, qonunda yozib qo'yilgan, jinoyat protsessual kodeksda. Keyin chiqdimda to'g'ri respublika o'sha xalq qabulxonasining mudirini oldiga bordim, u kishi ham sudya bo'lib ishlagan. Biroq aka men aytdim, men bugundan oliy sud raisiman dedim. Pul yubordi u kishi. Nimaga? Men aytdim, menga vakolatlarni berib qo'ydilar. Hukmni ijrosini o'zim to'xtatar ekanman, men aytdim. U kishi ham uyalgandan olib, mushunni o'ziga telefon qildi. Qarang, endi oliy sud raisi shunaqa desa, oliy sud raisining muavini shunaqa desa, hokimlar bu ahvolda bo'lsa, prezidentimizga rahmim kelyapti. Shu odamlar bilan qanday ishlash mumkin? O'sha bular haqida achiq gap gapirganlar, ba'zan so'kkan bilishlari mumkin. Bularni haqiqatdan ham so'kib, tepib ishlatish kerakda bu tepsa tebranmaslarni, menimcha. Lekin tepib, so'kib ishlatsangiz, yerda ozodlikka chiqib ketasiz, yo boshqa joyga chiqib ketasiz. A bu kadrlar bilan qanaqa qilib reforma qilib bo'ladi? Mana muammo qayerda. Men Brejnevni unchalik ham yoqtirmayman, lekin Brejnev hamma joyga yozib qo'ygandi. Kadr reshaydi shu. Kadrlar hamma narsani hal qiladi. To'g'ri ekan shuni gapi.
Bo'ldi, suhbatdoshimiz buxorolik sobiq fermer, tadbirkor Xurshid Tursunov edi. Salomat bo'ling, Xurshid aka.
Rahmat.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida ozod nazarda tinglang.